Oh, hello, my name is Mefat and I came here to study cybersecurity master engineering in the
Metavs Šabani ir maģistra programmas kiberdrošības inženierijas students Vidzemes skolā un arī ir iesaisties meistarklašu vadīšanā. Viņa tēma – datu drošība internetā sociālajos tīklos, kas ir sevišķi svarīgi ir šobrīd, kad vidusskolēniem mācības un arī brīvā laika pavadīšana lielākoties jau ir tieši saistas pasaulē.
Yes, I think this is a great way to learn the teenagers how to be
Mefat Šabani vērtī, ka šīs meistarklases ir lielisks veids, kā iemācīt pusaudžiem savus datus aizsargāt interneta vidē. Jo, kā viņš uzskata, tad vidusskolas laiks ir tieši tas, kad skolēni sāk vairāk izmantot sociālos mēdījus. Savukārt, multimediju laboratorijas vadītāja Iveta Alniņa savā meistarklasē skolniekiem māca viņiem it sevišķi saistošu tematu, proti, kā uzņemt profesionālu video, izmantojot viedu tālruni.
Šajā nodarbībā es stāstu tīri tādas praktiskas lietas, kas ir jāņem vērā, lai jaunieši izveidotu pēc iespējas kvalitatīvāk šo video, lai tas būtu jēgpilns saturs, lai šis saturs arī ievietotais internetā būtu pēc tam jauniešiem pašiem nebūtu par to kauns.
Tematika šīm lekcijām, kā stāsta Vidzemes augstskolas rektors Gats Krūmiņš, jau ir visdažādākā. Gan, kas ir saistoši pašiem jauniešiem, kā piemēram video filmēšana, gan arī, kas lieta var noderēt matemātikā, fizikā, bioloģijā, geogrāfijā, informātikā vai sociālajās zinībās.
Mēs redzam, ka skolām savā ziņā ir daudz grūtāk. Abas puses, gan skolotājiem ir vairāk darba, gan skolniekiem. Un tad mēs šeit saredzējam lielisku iespēju, ka mēs varam nākt palīgā ar tādām starpdisciplinārām, interesantām, atraktīvām tiešsaistes lekcijām, kur mēs iedodam tādu paplašinātu skatījumu no tādas augstskolas pozīcijas, pielāgotu skolu saturam tieši priekš skolniekiem. Mums laikam šķiet pārpa 20-22 tematiskie bloki, ko mēs piedāvājam, un tad mēs strādājam pamatā 9. un 12. klasi, bet mēs varam viņu adaptēt arī citiem. Tā kā tas ir tāda, es teiktu, solidāra palīdzība, jo skolām par to nekas nav jāmaksā, skolām ir tikai jāsaskaņot tas. Ja.
Par to, ka skolnieki gūs šajās meistarklasēs jaunas zināšanas, jaunu skatījumu, ir pārliecinājusies Valmieras 5. Vidusskolas geogrāfijas skolotāja Daila Ranša, kur izmantojas ar savu priekšmetu saistītās augstskolas pasniedzēju lekcijas.
Mūsu 12. Klases skolāniem nodarbības par turismu, kāds ir turisms šobrīd pandēmijas apstākļos, tāpat arī 10. Klases radošo industriju virzienām bija nodarbība par radošo stāstu rakstīšanu. Iespēja ir plašākā mērā piesaistīt ārpus skolas cilvēkus, kuri var dot papildu zināšanas bērniem. Šos cilvēkus ir vieglāk sasniegt, ja citreiz ir sarežģīti varbūt paaicināt uz skolu un tas aizņem laiku atnākt, tad šobrīd attālināt viņus ir vieglāk sasniegt.
Savukārt Iveta Auniņa atzīst, ka šīm tiešsaistes lekcijām ir vēl viens plus. Skolas var iegūt mācību saturu neatkarīgi no atrašanās vietas.
Mēs varam vienā dienā, piemēram, nākamajā nedēļā man ir lekcija skolēniem, man ir jāved lekcija skolēniem, kuri atrodas Priekuļos, un pēc pāris stundām man ir lekcija, kas jāvada Jūrmalā. Un, teiksim, ja man būtu fiziski jādara tas viss, es to vienkārši nevarētu izdarīt. Savukārt šeit virtuāli mēs varam paviesoties vienas dienas laikā, teju visā Latvijā un daudz un dažādās vietās, tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti liels ieguvums.
Vidzemes augstskolas rektors Gats Krūmiņš stāst, ka veidot šīs meistarklases skolām rosināja gan vēlmi palīdzēt skolu pedagogiem, gan arī reizē tā ir iespēja uzrunāt nākamos potenciālos studentus.
Protams, ka mēs arī kaut ko iegūstam, tas ir tas, ka mēs no vienas puses šo augstākās izglītības misiju sludinām, sakam, nāciet studēt, jūs redziet, kā to viss nebeidzās, jo tā ir vēl viena lieta, ka tagad tie vidusskolnieki, man baili iedomāties, kā viņi jūtās savā ziņā, mēs zinām, ka viņiem ir grūti, bet lai viņi neaizmirst, ka tagad to viss nebeidzās, bet mums ir jāiet uz priekšu. Mūsu gadījumā pat nav tik svarīgi, ka uz Vidzemes augstskolu, bet mēs parādām tās durvis, kas notiks, ja jūs ienāksiet.
No skolu puses interesi par šīm meistarklasēm ir visai liela. Rindas sniedz līdz pat maija beigām. Vasarā, kamēr skolēni dosies brīvlaikā, Vidzemes augstskola turpinās papildināt meistarklašu tēmu klāstu. Jau tagad zināms, ka rudenī tiks piedāvāts arī tēmas par vidas ilgspēju un bezatkritumu dzīvesveidu. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.